galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Jimco bisha Februarina waa toban sanadkuna waa 2017-ka. Waxaa naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitir band iyo boggeena voasomali.com. idaacaddeennana waxaa wadajirin kugu soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cudi, anigu ah Ibraahim Xasan Daanturi.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wareysi gaar ah oo nala yeelanay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu kaga hadlay doorashadiisii iyo qorshaha horyaalla.
Haddii anigu waxaan fiirinayay mar walba aan ka shaqeynayay danta dalka oo anigu markaasa mas-uulka ahaa, haddana waxa ka kee bedela ma jiraan. Waxaan u taaganahay danta dalka iyo dadka, qof walba oo Soomaali ahna wax laga rabaa
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idiin haynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo isna ku saabsan madaxweynaha cusub ee la doortay, rajada iyo caqabadaha horyaalla.
Mudane Farmaajo, waxaa horyaalla howlo aad iyo aad u adag in siyaasadda gudaha dalka aad loo dhiso, siyaasadda dibadda aanan waqti badan la gelin, laakiin tan gudaha, nabadeynta dalka gudihiisa, xiriirka beelaha Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dib loo soo celiyo,
inay Soomaaliya yeelato midnimadii la raadinayay, dabeetana uu xooga saari karo inuu dhaqaale dhiso, si uu ciidan u dhiso. Ciidan buu u socdaa, laakiin ciidan ma dhisi karo haddaanu dhaqaale helin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu ka shaqayn doono ilaalinta ammaanka qaranka, soo celinta cadaaladda, iyo weliba wax u qabashada dadka baahan. Wareysi ugu horreeya oo uu bixiyey oo uu siiyey idaacaddan v o eda ayuu ku sheegay in uu ku soo magacaabi doono ra-iisul wasaare dhowaankaasi oo soo bandhigi doono qorshaha ay ku shaqayn doonto dowladdiisa. Isaga oo hadlayay ayaa codkiisa waxaa ka mid ahaa:
qorshahayga 100 maalmood wuxuu yahay horta kow inaan magacaabo ra-iisul wasaare. Ra-iisul wasaarahaasaa laga rabaa inuu keeno qorshaha 100 maalmood, laakiin aasaasku wuxuu yahay dowladdaas oo qof walba oo ka mid ah uu qaadan doono waxa layahay core values oo aasaas ku ah koo waa ammaanada, in ummadda Soomaaliyeed ammaanada aanu u hayno aanu u ilaalino. Labo, dalkan wuxuu ku kala tegay cadaalad darro, in cadaaladdaas aan xoojino oo qof walba xuquuqdiisa uu helo. Tan saddexaadna, runtii abaaro badan iyo dhibaato badan iyo fakhri badan ayaa jira, inaan isku dayno inaan dadka Soomaaliyeed masaakiinta ah ama saboolka ah gacan la siiyo.
Maxkamadda Racfaanka ayaa Khamiistii shalay diiday in dib loo soo celiyo amarkii madaxweyne Donald Trump ee uu socdaalka dalka Mareykanka kaga joojinayay 7 waddan oo ay badi dadkiisu muslim yihiin. Guddi ka kooban 3 garsoore oo ka tirsan maxkamadda federaaliga ah ee Racfaanka ee magaalada San Francisco ayaa si wada jira u diiday Racfaan ee waaxda cadaaladda Mareykanka ka qaadatay 7 maalmood hore go'aankii garsooraha maxkamadda Seattle James Robert uu ku hakiyey go'aankii madaxweynaha. Hadal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka oo uu kaga jawaabayay go'aanka maxkamadda ayuu madaxweyne Donald Trump ku yiri: waxaan isku arki doonaa maxkamadda amniga waddankeena waxa uu ku jiraa khatar. Waxa kale oo uu sheegay in ugu dambeyntii uu maamulkiisu ku guuleysan doono arrintan. Dhanka kalena, xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda gobolka Washington Bob Ferguson ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Seattle waxa uu ku sheegay in Mareykanka uu yahay dal leh sharci, qaanuunkana uu qabto dhammaan dadka oo dhan oo uu ku jiro madaxweynaha. Mar la weydiiyey inuu ka jawaabo qoraalka uu madaxweyne Trump soo dhigay boggiisa Twitter-ka ayuu xusay in dadka ka soo horjeeda ay 2 goor maxkamad tageen oo ay 2 goorna ka guuleysteen maamulka Trump. Ferguson ayaa sheegay in amarka madaxweynaha ay dhab ahaan lahayd cawaaqib xagga bini'aadminimada ah, waxaana uu diiday in uu arrintan u daba taagan yahay in xisbiga dimuqraadiga uu ka soo horjeedo madaxweynaha jamhuuriga ah. Garsooraha maxkamadda Seattle James Robert ayaa magaalada Seattle toddobaadkii hore ka soo saaray amar si ku meel gaar ah u horjoogsanaya amarkii madaxweyne Trump kadib markii gobollada Washington iyo Minnesota ay dacweeyeen.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ansixiyey maanta Jimcaha dib u habeyn lagu sameynayo dastuurka dalkaasi, taasoo awood buuxda siinaysa madaxweynaha. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Norman Kurtulmus ayaa waxa uu u sheegay telefishinka dalkaasi TRT in afti wax ka beddelka dastuurka la qaadi doono bisha Abril ee soo socota 18-keeda. Bishii January ayaa baarlamaanka Turkiga oo hore u ansixiyey arrintaasi. Dowladda ayaa waxay sheegtay in isbeddelada oo baabi'in doona xafiiska ra-iisul wasaaraha markaasi ay xaqiijin doonaan hoggaan wax ku oola, laakiin dadka wax dhaliila ayaa waxa ay sheegayaan in isbeddeladaasi laga yaabo in dhabaha ay u sii xaaraan xukun qof keliya. Isbeddelada waxaa kaleeto ay siinayaan madaxweynaha awood uu ku kala diri karo baarlamaanka iyo in uu soo rogo xaalad degdeg ah iyo weliba inuu magacaabi karo kaloobar oo bar xubnaha hay-adda ugu sarreysa sharciga.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa khadka taleefanka kula hadlay dhigiisa dalka Shiinaha, waxaana madaxweyne Trump uu sheegay in madaxweynaha dalka Shiinaha in dalka Mareykanku uu tixgelinayo siyaasadda oranaysa hal dal oo Shiinaha ah. Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in wada hadalka dhex maray labada hogaamiye uu ku dhammaaday is-afgarad, iyadoo labada madaxweynena ay isdhaafsadeen martiqaadyo ay isu fidiyeen.
sida dhegeystayaal warkaba ku maqasheen, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay in uu ka shaqeyn doono ilaalinta ammaanada qaranka, soo celinta cadaaladda iyo wax u qabashada dadka baahan. Wareysigii ugu horreeyey ee uu bixiyey oo uu siiyey idaacadda V O ayuu ku sheegay madaxweyne Farmaajo in hawshiisa ugu horreysa ay tahay soo magacaabista ra-iisul wasaare soo bandhiga qorshaha shaqada ee dowladda. Falastiin Axmed Iimaan ayaana wareysigaasi gaarka la yeelatay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta waa ku salaamay adiga iyo guud ahaan shaqaalaha idaacadda Voice of America dadkeedan dhageysta. Waxay ahayd maalin weyn muujiyeen xildhibaanada sharafta leh doorashadii muddo dheer la sugayay inay soo gabagabeyday ayna ku dhammaatay si waxaan ku dhahdaa nadiif ah oo hadee aanan inaba hayaa shaki gelin ayna ka dhacday wax leedo power transfer of power ka dhacday aad iyo aad aan ugu faraxsan arrintaas isbedelka oo laygu doortay.
Madaxweyne, dadka Soomaaliyeed si weyn usoo dhaweeyeen doorashadaada, weli waxaa socda meelaha qaar isku soo baxyo iyo dabaaldegyo ay dadku sameynayaan. Meelaha sida gaarka loo eegayo waxaa ka mid a magaalada Gaalkacyo oo colaada ay muddo ka jirto oo labadii dhinac si isku mida ay ku soo dhaweeyeen. Dadku rajo badanay qabaan, ma ka cabsi qabtaa in rajadaasi ay tahay mid adag in laga soo baxo?
Horta taas waxay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed waa dad waala ah, waxbana aan ku kala duwanayn, laakiin siyaasada hoose oo aan meel fog jirin lagu kala qeybiyey. Marka taas tusaale waxay u tahay runtii dadkaani inay nabad rabaan, inay wada noolaasho rabaan. Waana u mahad celinayaa runtii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogaan oo dee taageeradaas weyn muujiyey. Dabaaldeg badan baa dhacay, ilaa shalay, ilaa caawa waxaanse leeyahay. Dabaaldegaas waqtigiis waa dhammaaday, kambeynku waa dhammaaday. Hadda waxaa loo soo baxayaa waqtigii shaqada ee dowladda ay qaban lahayd oo ay ka rabto taageero. Waxaan kaloo mahad celinayaa ciidamada qalabka sida oo runtii qeyb weyn ka qaatay inay nabad ilaaliyaan. Waqti hadda waxaa la joogaa oo loo baahan yahay in la joojiyo banaanbaxyadaas iyo dabaaldegaas oo loo soo jeesto shaqo, lasuna diyaariyo dalkan dibdhiskiisa, laskana kaashado wax kasta oo loo baahan yahay dalkan in lagu istaajiyo lagula soo celiyay nabadgelyadiisii uu horey u lahaan jiray.
Marka muxuu yahay madaxweyne qorshahaaga boqolka maalmood ee soo socda?
Qorshahayga boqolka maalmood wuxuu yahay horta kow inaan magacaabo ra-iisul wasaare ra-iisul wasaarahaasa laga rabaa inuu keeno qorshaha boqolka maalmood, laakiin aasaasku wuxuu yahay dowladdaas oo qof walba oo ka mid ah uu qaadan doono waxa la yihahdo core values oo aasaasku ah. Kowa amaanada, in ummadda soomaaliyeed amaanada aan u hayno aan u ilaalino. Labo, dalkan wuxuu ku kala tegay cadaalad darro, in cadaaladdaas aan xoojino oo qof walba xuquuqdiisa uu helo. Tan saddexaadna, runtii abaaro badan iyo dhibaato badan iyo fakhri badan ayaa jira, inaan isku dayno inaan dadka soomaaliyeed masaakiinta ah ama saboolka ah gacan la siiyo oo nolosha adag ay ku jiraan wax lagala qabto.
Horey waxaad u jiray dowladihii dalka soo maray mudane madaxweyne in muran iyo khilaafaad u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu jiri jiray, adiga laftirkaaga mid ka mid a muranadaasi inuu kusoo maray, maxaa uga hortegaysaa in dowladdaada aysan waqti uga lumin isjiijiidka marka ugu dambeeyana baarlamaanka ku dhammaada iyo xilka qaadista?
Slogankeena ahaa danta dalka iyo dadka, macnihiisu waxay tahay anigu personal agenda malihi, dan shaqsi aan leeyahay malihi, ma jiraan. Macnaheedu waxay tahay haddiisa jirin dan shaqsi ah, danta guud laiskuma qabto. Waa la isqabtaa, laakiin waxaa laisku qabtaa fikir ama waxaa laisku qabtaa shaqo, taasna dee laba qof keliya ma dhex maraysee. Dadka wax wada wadaago oo tiimka guud ahaan hawsha ku wada dhex jira yaa la rabaa in ay keenaan fikirkaas laisku haysto wax ka fiican. Laakiin inta badan khilaafaadka waxaa keena waa dan shaqsi ah. Anigana waxaan isku dayayaa in dadka aan la shaqeeyay ka fogaadaan danta shaqsiga ay usoo baxaan danta caamka ah, maadaama dalkaanu bubur muddo dheer ku jiray. Haddii laga shaqeeyay dan shaqsi ahna yuusan dalkan istaagi karin.
Horey waxaa usoo noqotay mudane madaxweyne ra-iisul wasaare, waxyaabaha dadka ku taageersan ay kugu jecel yihiin ama ay ku sababeeyaan taageeradooda waxaa ka mid a madax bannaanida maamul iyo siyaasadeed ee wakhtigaasi aad ra-iisul wasaaraha ahayd aad samaysay, go-aankii aad hay-adaha qaramada midoobay ku weydiisatay inay dalka ku soo laabtaan oo ay gudaha dalka ka shaqeeyaan, taageeradaadii ciidamada xoogga dalka, iyo inaadan siyaasadda Itoobiya ku dhoweyn, dhabbahaasi lagugu yaqaanay, maxaad ka bedelaysaa? Maxaadse kusoo kordhinaysaa?
Adduunku waa isu baahan yahay, dowlad gaar u istaagnaan karta ma jirto. Laakiin waa xaqiiqa, markaan lahaa qaramada midoobay soomaaliya soo galaan, ujeedadeedu waxay ahayd lacagta bilyanka ama labada bilyan gaaraysa oo Nairobi lagu kharash gareeyo in soomaaliya la keeno si dadku ay shaqooyin uga helaan ama kontraadyo uga helaan. Marka labaadna, haddee UN-ku ay muujiyaan soomaaliya inaysan ahayn sida laga dhigaaye, aysan lamid ahayd markaan ugaan joogay Afghanistan iyo Ciraaq oo aan ogaa inay ka shaqeynayeen. Marka waxay muuqatay in soomaaliya ay ku khasban yihiin inay soo galaan, shaqadii laga rabay inay qabtaan ay ugu soo dhawaadaan, dhaqaalahana ay keenaan. Marka haddee anugu waxaan fiirinayay mar walba aan ka shaqeynayay danta dalka oo anugu markaasaan mas-uul ka ahaa, haddana wax iska kee bedelay ma jiraan. Waxaan u taagnahay danta dalka iyo dadka, qof walba oo soomaali ahna wax laga rabaa inaysan u arag shaqada inaysan shaqo u arage ay u arkaan wax maaragtay inaysan u arag macnaha waxay ka shaqeysanayaan ay u shaqeeyaan aysan ka shaqeysan. Anaa saasan ka wadaa wax ka weyn inay tahay, waxa meeshaa noo yaal wax ka weyn shaqo inay tahay.
Ugu dambeyntii, inkastoo aad tahay madaxweyne Soomaaliyeed, haddana waxaa tahay muwaadin Maraykan ah. Dalka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay wadamo 7 ah oo madaxweynaha cusub ee dalkan Maraykanka Donald Trump uu ku daray inaanay dalkan soo geli karin muwaadiniinta ka soo jeeda. Sidee u aragtaa go-aankaasi? Maxayse dowladdaadu ka qabanaysaa?
Insha allah, hadduu ilaahay yiraahdo, waxaan jeclahay arrintaasi inaan kala hadlo dowladda Maraykanka usoo hadda timid waxaan isku dayayaa in go'aankaas laga noqdo bacdama soomaalida degan Mareykanka ay yihiin dad shaqaysta oo waddanka wax ku kordhiya dhibka qolooyinka nabadiidka ah ay noo geysteen keliya ma aha gudaha Soomaaliya oo maalin walba isku qarxinayaan dad masaakiin ah caruur iyo dumar iyo cirhoole leh ee baabi'inayaan hanti ay weliba dhibkooda u gaaray xitaa in adduunkii aan la noolaan weyno. Marka waxaan ku khasbanahay inaan sidaan uga dhaadhicin lahaa falankeeda galo si nalooga saaro liiskaas.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee dhowaan la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa uu khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Gordow Ibrahimow ayuu noo soo socdaa barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka. Dabcan waxaanu ku saabsan yahay falanqeyn ku saabsan madaxweynaha cusub ee hadda la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo howlaha horyaala iyo rajooyinka dadku ay ka qabaan. Sidaad ka warqabto ilaa iyo hadda barnaambaxyo iyo dabaaldegyo ayaa ka socda meelo kala duwan oo ka mid ah gudaha dalka. Marka barnaamijka arrimahaas ayuu falanqeynayaa Falastiin Axmed Iimaan Watan.
waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Soomaaliya toddobaadkan waxa ay dooratay madaxweyne cusub, kaasoo la filayo in dalka uu hoggaamiyo 4 sano ee soo socota. Soomaaliya ayaa dhowr 20-kii sano ee ugu dambeeya aana lahayn dowlad adag oo hanata ammaanka, dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalka. Dadka ayaa xilligan waxa ay qabaan rajo badan oo ku aadan in madaxweynaha hadda la doortay uu wax badan soo kordhin doono, taasoo ay ugu horreyso arrimaha amniga, dhaqaalaha, dib u heshiisiinta iyo weliba horumarka guud ahaan dalka. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu madaxweyne ka noqonayaa dal aan nidaam weyn oo shaqeynaya aanan lahayn dhowr 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Waxa uuna madaxweyne federaal u noqon doonaa dal 5 madaxweyne oo kale ay ka taliyaan. Haddaba maxay tahay caqabadaha iyo hawsha adag ee hortaala madaxweynaha la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo? Barnaamijka waxaa ka qayb galaya Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Kanada, Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed oo horey wasiir uga soo noqday dowladdii uu ra'iisul wasaaraha ka soo ahaa madaxweynaha hadda xilka loo dhaariyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio, iyo Professor Maxamed Muqtar oo wax ka dhiga jaamacadda Savannah kuna sugan gobolka Georgia. Kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka dhammaantiin. Sala socotiin toddobaadkan waxaa Soomaaliya la doortay madaxweyne cusub. Waxa uu bedelayaa madaxweyne 4 sano iyo dhowr bilood xilka soo hayay. Madaxweynahan cusubi dadku si weyn u soo dhaweeyeen. Maxay doorashada madaxweynaha cusubi uga dhigan tahay Soomaaliya? Aan ku hormaro Professor Xuseen Warsame.
Doorashada madaxweynaha cusub waxay ka dhigan tahay horta rajo ayay ka dhigan tahay. Rajadaasoo ka imanaysa kow, dee madaxweynahan oo dadku aada u taageersan yahay oo dad sida xataa cidina aana filaynin jacayl intan leeg iyo ma garanaysaa in degdega uu ku mida inay aana cidina filaynin, taasa ay ku keentay dadku rajo weyn ka qaba. Rajadaasina waxay ka imanaysaa labadaba way keenaysaa. Kow, maadaama dadku jecel yihiin in adduunkuna uu soo joogsado oo ninka waa inan Maraykana weeyaan, xataa Maraykanka inuu soo joogsado ayaa aada u suuragala. Waddamadii jaarka ahaa ee Soomaalida kusoo degdegi jiray in hadda yidhaahdaan waar dadka idinku kiciyo ma garanaysaa, waa idinku kici laftigeedu waa suuragal oo dib u joogsadaan. Maamul goboleedyadii madaxweynihii hore ma garanaysaa riixi jiray inkasu isagu dhisay, haddana iminka wax laga yaaba inay yidhaahdaan waar dadka idinku kiciyaa dib u joogsanno. Marka wax badan oo waxyabaa jira oo ka faa'iidaysan karo haddii uu ma garanaysaa ka faa'iidaysto keeni kara inay Soomaaliya yeelato midnimadii la raadinayay. Dhibeetana uu xooga saari karo waxa ugu weyn ee ah inuu dhaqaale dhiso si uu ciidan u dhiso. Ciidan buu socdaa, laakiin ciidan ma dhisi karo haddaanu dhaqaale helin.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Professor Maxamed Muqtar.
فاسين و ماسنت هاي مرابط أنا وحن سلام يا صحتي يقول جرت خدك وان حنبلي عيان أدرايا رحويناها عصب وماري ودنا وان وحنبلينا يا وحن سلايا أنت تدخل زي ما أنت أو ما يهين أم عباهين يهين وحبي سرنا وحبي سوا يا مركم في هاد وحي هاد مودعين بدكي أو منا أم باهنا إسليهن وتقرب حيسن هراب كيدن هاي يقاجل كيدن هاي سوا تقرب حيسن إن إسليهن أيا إعكريسا رحويناها عصبي هنتي نمك عصب معها سياسة الصومالية وهو عندي الدبلوماسي وهو عندي الرئيس الوزراء ما أنت المرحوين والنقضي وحنكفر يا أنا وكل إذا إنه يهاي قفهم في كور غبوس يعني صومالي وش بعدين ومركا كها قصير كسر عيو حيا بها هذا عيو قليلنا أنا ملزوم يعني أو أنت صور صار أنت صور عادي صار يعني ببر كذي صومال بكو حيو هاي سنة وتعاشن كم قصوا بلا من مرة شري صومالي ببر كذي قف كسر عيو كسر عيو بلا تلاقي أي يوار كاين بركوا إن لقاه لا أنتي وحصو يعني من تطلعنا مامو نعصب وإن معلوم مغشى مثلا حتى وحال غش ما يا رئيس الوزراء إنه هذا برضو دورته إنه هو اللي برسو دورته لأن هو كور غباية رئيس الوزراء نعصب خوف كرتيه وفنان هي أقوني وهي أرجل ملا إنه أجي من شحذي صومالي دواجي وراء دي مثلا يسوينه هو نقدو A B وين وكان نقدا تلاليو وهمتي ولي ما ذو واحد صب نعصب ومركا رئيس الوزاري في الصلاح دوك الولد وعن أصلا يتم في رئيس الوزاري تصوى بعضي وبرو ولد اللقاء إيقا يريد في الموشيني وكب بحي كرايا the right person to the right job إن اعتمادهم يعني أبدا هنا ألوح عن آمين سنة هاي أحيوها دولدها دي بدأ أما تناشي الكوميونيتي وردن بانو حاي يجب مهم سكونا عانتي يكوزها وحلقة قبطو يعني دتك درس كينا أهم بديو وكلام سا أتحافظن هاي وحيكو فرحة يعني نقول بيجا هكاك سنو هدام مدي سنو كنت قام قلبي الوصينا لكن سماريدي لا هدى ارتنوحا نعرقنا ورغولي بإلا اللي هاي ورغير هلو دولت هدلايا وحان ديدن دبلاي دولت هدلايا وحان لغيري واهي وإن يعني مدحوينها نرسودي مديسي حسودي إن كنت إخوك سارت ورقودها ما نكفت اللانو ما نسكفت اللانو ومركاتي وذا يدين مع أصحاب ذين أم حويتي سنو
وما سنت
لا أعطي لك أنا ملينا يا يعني أريد ومارتي ويهجاني
وكوكو صنع غندونا هيا دكتور عبد النور
إن فلسطيني يا أدمع تطع وكسلام يا أدقي ولا لهيبا إن أمد الصومالية دونا إن محان تانية بقارة ودرا يا سيد ولا لهي الشيغين madaxweynaha cusub ee la doortay ee walaalkeen saaxiibkay maxamed abdullahi farmaajo runtii waxaan leeyahay waa in waqti muhiim ah oo umada Soomaaliyeed soo maray fursad qaali ah ee runtii waxaan is leeyahay waxa ka dhacay Muqdisho maalintii arbacada ahayd waxay ahayd wax aan loo fadhinin aan la sugeynin oo Alla subhanahu wa ta'ala aktiisa ka timid arinta dhacdana waxa ahayd arin maareeyay rabaani ah oo quluubta xilibanada Soomaaliyeed iyo umada wanaaga jecel ay israaceen oo runtii ay jiraan rajada Soomaalidu waxay ku jirtaa ee ninkan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sidoo walaalahay sheegeen hore loo soo tijaabiyay ee soo maray hoggaanka Soomaaliya in muddo aad u yar runtii waxaan ka mid ahaa on fursad u helay dadkii la soo shaqeeyeenan ahaa waan iman ku aqaano ee Soomaalinimo Soomaali jecel karti iyo hufnaan
waa maasanta een ra'iisul wasaaraha een uu doorto madaxweynaha hadda la doortay een waxay muhiim u tahay howlaha dawladda ra'iisul wasaare sidee aha laga rabaa madaxweynuhu inuu la yimaado een barxubseen
walaal horta si fiican boo Cabdinoor iyo magnaansa maxamed muqtaba labadaba si fiican boo sameeyay waxyaalaha ugu muhiimsan ee inuu taabtay tahay madaxweynuhu oo ah dadkii ina walaaloobaan waxa runtii rajo badan ba taan laga qabaayo da waa kan magnaansa madaxweyn isagii maadaama rajo badan laga qabo aad loo jecelay durba inuu dadkii walaaleeyay ayaad moodaa doorashada kaliye in dadku waa walaalsa waxyaalo badan baa jiro aan marka loogu batelin gelin oo iska dhaca marka horta meel fiican buu ka bilaabayaa laakiin barnaamij sarkoo soo sameynayaana kiib wuxu ka noqonaya meesha fur uu noqon karaya furahaas laba la isweydiya waxa weeyaan ma inuu sidii maxamed muqtar ku bilaabay oo ka baxo formulooyinkii hore oo uu ka soo doorto dad ma garanaysa magaranaysa meel laga filayn inuu kasoo doorto oo masalan de waa kan beel loo qeybiyey ee beelba la siiyey aqale beel la siiyey prime minister ee beel la siiyey madaxweyne oo caasa marka meelba hadda laga filayaa inuu kasoo magacaabo halkan miyuu ka yara boodaayo war ma garanaysa beel aan lagaba filayn marka hore ma tagaayo uu ku dooranayo qofka inuu qof midayn kara dadka yahay uu kasoo dooranayo mise waa waxyaalo badan oo laga filayaa jiro hadhow laga yaabo hadduu fuulooyinka ka leexdeen lagu kaco eh halkeedii hore iyuu ka miisaa oo weliba ma garanaysaa dowlado jaarkaana waxaan odhan karaa inkastoo ay tahay in gudaha wasaaro xooga haddana kama maarmayso in xiriirkii caalamiga uu iyadana wax ka ogaado oo aada uga digtoonaado kama maarmayso
waa mahadsan tahay haye professor maxamed mukhtar ra-iisul wasaare sidee ahaa laga rabaa inuu la yimaado madaxweynaha cusub
falastiin ani horey baan u tilmaamay runtii anigu waxaan filayaa moogtahay yani haddii aan ku noqnoqono wax shaqayn waayey intaasoo dowladoodan soo dhisnay intuu burburki jiray yani waxaan ku noqonaynay modelkii iyo formulihii mar waliba fashal keenayay marka runtii moogtahay dad waaweyn bay ayaanu nahay caqli baanu leenahay soomaalida maasada masaakiintihii dadka ay wax ka sugayso waxa weeye dowladdan loo dhalin doono dowladdani waa inay runtii ay ka duwanaataa baan qaba ra-iisul wasaarahan soo socdo waa inuusan marnaba lagu salaynin waxyaabihii horey loogu salayn jiray yani president Farmaajo waa inuu na tusa runtii waxaan horeybanas noo soo marin xoogana la saaro qofkaasi inuu runtii waxyaabaha looga baahan yahay ay tahay talow aqoontiisii waayo aragnimadiisii iyo kartidiisii maxay tahay aan marnaba loo eegin aan maaragtay formulihii hore aan wax ku dooran jirnay aan ku doorano haddii taas laga helo waxaan u malaynayaa runtii sida haddaba iyadoo lama filaan oo kale u ahayd oo ay shacabweynaha u farxay farxad yihaahdaa kala imaan doonta ra-iisul wasaaraha banaanbaxyo kala nooc kalaa soo bixi doona isagana markaas wuxuu samayn doonaa dowlad taas oo kale oo mar waliba lagu salaynayo war qofkani arajul almunaasib fi lmakaan almunaasib yani marnaba aan loo eegaynin muxuu xaquuq ka soo jeedaa formulihii xaquuq kaga jiraa inuu iska ilaaliyo inuuna tuso runtii inuuna tuso in ay maaragtay soomaalidu ay isbedel ay keentay hataa dunidii baa marka dambe maaragtay maanta waana la yaabiday war kuwaani mar walba meesha bay ku noqonayaan maxay tahay natiijadan mar walba sidii un ku dhammaanayso anigu waxaan aaminsanahay haddii formulihii hore laga baxo
haye dr cabdinuur
falastiin waa fiican tahay talooyinkaasi lasoo jeediyey hase ahaatee waxaan isleeyahay soomaaliya waxay soo martay 25 sano burbura runtii ummadda soomaaliyeed waa maaragtay kala fogaatay waxaa loo baahan yahay in si tartiib ah oo maaragtay nidaamsan looga baxo xaaladda maanta lagu jiro runtii waxaan isleeyahay power sharing structurekii soomaaliya jiray lagama gudbi karo iyadoonan maaragtay ummadda lasoo kobcin la diyaarin dowlad wanaag la samaynin shucuubta soomaaliyeed aysan dareemin in shaqsiga soomaaliga ah uu yahay shaqsi iyaga masala oo ay ku kalsoonaan karaan marka waxaan leeyahay intaa laga gaarayo dowladda tan waxay noqon kartaa bilowgii keeni lahaa insha allah dowladda ka dambeysa in laga baxo arrimahaas oo qofka soomaaliga oo u dareemo qof kasta oo jabadan loo magacaabo inuu yahay qof isaga matalo laakiin hadda maanta xaaladda la joogo runtii waxaan isleeyahay waxaa loo baahan yahay iyadoo taa la tixgelinayo in lasoo saaro qof qualificationkii la raadinayay iyo waxyaabaha maaragtay kartida iyo dadaalka iyo dhaqanka iyo diinta wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed ay ku noqon karaan maaragtay kalsoonidooda soo celin karto in laga dhex raadiyo qolada la isleeyahay hadda maaragtay shalkaas iyagoo sugaya laakiin la dhiso barnaamijkii lagu bedeli lahaa barnaamijkan qabyaalada ku dhisnaa oo power sharingka ahaa lana helo dowlad adkaysa shucuubta rabitaankooda ka qaybgalka dowladooda diversity maaragtay in la ilaaliyo inay ka wada qayb galaan
waa mahadsan tahay
intaanan ka bixinaan yar adkayna halkaasa mukhtaar meelan ku yar raaco oo haddii uu marin karo arrintaas waxaa laga yaabaa inay hadhow keento meelahan laga ordayo oo masalan markii iminka doorashada socotay aqalada hoose iyo sareba guddoomiyada waa laga ordayey oo waa laisjalaafaynayey si aanu ugu soo bixin kuwii u bartay magaranaysa madaxweynaha barnaamij si ugu soo bixin meelaha waa laisjalaafaynaya bal iminka waxa yaree lagu heshiin karo marka hore ha yidhaahdo laakiin waxay leedahay meerid bay leedahay arrintaasi uu maxamed mukhtaar ka hadlayaa muhiim bay leedahay haddii la marin karo malaha inuu dadka la tashado aba laga yaabo yidhahdo haddaasaa yidhahda maanta ka warrama ma igu raacaysaan oo ay haaba yiraahdaan xulka warf ma lagu daydi weeyaanay bila dhacdiba.
Haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotid waa v o a Washington, waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaa ka qayb galaya Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary, Professor Maxamed Mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia, iyo Dr Cabdinuur Sheekh Maxamed oo wasiir ka soo noqday dowladdii uu ra-iisul wasaaraha hore uga ahaa madaxweynaha la doortay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Haddii aan dib ugu soo noqono barnaamijkeena, waxaa jirta in hadda xilliga madaxweynahan la doortay waddanka ay ka jiraan maamul goboleedyo, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada hadda dalka ka jiraahay, xiriir intee la-egaa laga rabaa madaxweynuhu inuu la yeesho?
Walaal, waxa weeyaan su-aal aada muhiima weeye. Waana runtii, inkastoo dadka Soomaaliyeed ku kala duwan yihiin, in loo baahnaa habka federaalka iyo in kale ku kala duwan yihiin, haddana hadda habkii federaalka uu samaysmay oo waxyaalaha xasan shaqu ku guulaysa ugu waaweyn waxaa ka mid a in uu dhisay maamul goboleedyadii, waana laga faa'iidaysan karaa haddii runtii loo laga fikiro. Oo waxa weeye, iminka laftigeeda marka uu magaraynsa madaxweynuhu uu bilaabo hawshiisa, waa inuu ku bilaabaa kow inuu horta xiriir wanaagsan la yeesho madaxweyneyaasha magaraynsa gobollada, oo ugu yaraan sannadkii mar ama laba ay shirayaan, oo ay ka shirayaan umuuraha distoorku odhanayo ha laga wada hadlo, ha la qaybsado. Waxa u horeeya cashuurtii, waddanku waa inuu hal cashuura yeesha, waa inay wasaaradda maaliyadda keliya wax cashuurtaa, si laakiin taa loo helo waa in lagu heshiyaa sidii loo qaybsanayay. Dekadii ma garanaysaa Muqdisho hadday dowladdu maamulayso inteegay ka siinaysaa gobolkii Banaadir, Kismaayo hadday maamulayso inteegay ka siinaysaa Jubba, hadday Boosaaso maamulayso inteegay ka siinaysaa, sidaa in loogu heshiiyo marka hore la yidhaahdo ciidankii annagaa la wareegayna, annaga mishaarkiisa bixinayna, wasaaradda annagaa bisha bixinayna, dabadeetana intaasaa gobolkana loo soo celinayaa. Waxaa maray ku heshiiyeen hadday ku heshiiyeen, iyo khayraadka sa loo soo saaray iyo sa loo qaybsa hadday ku heshiiyeen, waa waxyaalaha soo dhoweynaya, dhaqaalihiina soo dhoweynaya. Oo aan u xoogga saaraya, hadda waan ku noqonayaa dhaqaalahan xoogga saaraya, dhaqaaluhu hadduu dhaqaaqo uga waxay dhaqaaqaysaa dabadeetana arrimahaas. Marka horta runtii inuu xiriir wanaagsan la yeeshaa waa khasab, oo de dowladda xataa agtayada misal Kanada oo kale sidaasaan ahay, oo gobollada iyada hadduuna la shirin premierska, hadduuna la shirin prime ministerku go-aamice lama gaadho, ama dhinac caafimaad ama dhex kaa noqotay. Taasi waa taas. Ta labaad, maadaama weliba ay ku jiraan gobollada ay ku jiraan qaar yiriba waan go-nay, oo unitygii ma garanaysaa midnimadii Soomaaliyeed ay ma garanaysaa ku xidhan tahay, siduu iyadana Soomaaliland ula xidhiidho, oo hadda runtii in aad looga fikiro, si aad u sarreysa looga fikiro, oo waxay tirsanayaan inay tahay markani markii dowladda Soomaaliyeed ama ay idhaahdaba ee dadka koonfurta ay la imanayeen qorsho lagu mideynayo in markoodii tahay ay rumaysan yihiin. Hawlo badanna way ka socdaan oo khaatumiya wax wada hadlaya imika Somaliland, wax wada hadlaya kuma kale, rajo badan bay dad badan qabaan, alternatives bay raadinayaan, qaar baaba laga yaabaa inay ku adkeeyaan imika wada hadalladii meesha ka baxaan. Marka xaalado badan baa socdaan, xiriir wanaagsan la yeeshaa waxaan ka soo wada, xiriir wanaagsan la yeeshaa.
Waa mahadsanta Professor Xuseen.
Waa kow weya.
Waa mahadsanta ahay Professor Maxamed Mukhtaar.
Anigu wallaahi wuxuun oran lahaa run ahaantii goboladaani siday ku samaysmeen walaalkay Xuseen baaba hadda wax ka taabtay, waxaan anigu runtii oran lahaa Soomaaliya ilaa maanta meesha ay arrintu ay ka liidato waxa weeye goboladan waxay la samaysmeen wax kale ma ahe, dadka kale heshiis ma aha, waxbay isku seegeen, xataa kuwa Soomaalinimada ka baxay yiri anugu waaba ka go-aynaa, waxbaa jira oo dadkan kala geynaya. Marka ilaa laysku dayo nabadayn oo dhab ah, runtii nabadayn Soomaaliyeed oo dhab ah oo intaasoo dad haysa haysta weli dalkii kama dhicin, haddii laysku dayayna waxay ahaayeen nabadayn oo maaragtay ay salkeedu uu yahay ama dowladaha deriska iyo ama dowladaha internationalki iyo caalamul carabi iyo islaami meelahaas laga raadinayay, oo modelis baa la qaadanayay oonan Soomaali ba ahayn. Anigu waxaan qabaa yani dowladdan cusubi, madaxweynahan cusubi, in runtii kowdii ay bilaabaan markii ugu horreysaba war dadkan seeba loo heshiisiya, wada heshiisiis oo dhab ah oo Soomaali ah oo loo wada siman yahay, oo runtii laga sheegayo maxay u dhacday in gobol Soomaaliyeed uu yiraahdo inuu Soomaalida mihi, wuxuu gobol kale u yeeshay madaxweyne, mid kalena madaxweyne u yeeshay.
haddii nabadeyn dhaba oo xalaal ah oo dalka gudihiisa lagu qabto, infact madaxweynahan cusub hadda kor uu isku dayay, aada iyo aada baan ugu faraxsanahay waagaasi markuu isku dayayay in wada heshiisin dalka gudihiisa ka dhacdo, inuu tii ku noqdo oo runtii waa tallaabo aada iyo aada muhim u ah.
Dadkani
madaxweynahaasi wuxuu noqonayaa madaxweyne oo lix madaxweyne kale la murmaayo. anigu waxaan marka dambe arkayaa inay kasoo bixi karto goboladan inay gobollo xalaala noqdaan oo runtii gobol ay noqdaan aysan noqonin dowlad.
Waa mahadsan tahay haye Dr. Cabdinuur.
Falastiin waxaan isleeyahay mahmaadi Soomaaliyeed oo ahayd nin bukan boqol u talisay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Farmaajo waxaa horyaala howlo aada iyo aada u adadag oo maaragtay u baahan in laga baarandigo oo strategic planning loo sameeyo oo la qorsheeyo. Marka waxaan isleeyahay maamul goboleedyada iyo xiriirkaas wuxuu imaan karaa keliya marka hore dowladda federaalku inay la timaado barnaamij qorshaysan oo leh maaragtay wax soo celin kara rajada shacabka soo celin kara. Runtii Professor Mukhtar waxaan ku raacsanahay dowladdan hadda imaaneysa barnaamijka horyaala wuxuu yahay in siyaasadda gudaha dalka aada loo dhiso oo runtii siyaasadda dibadda aanan waqti badan la gelin, laakiin tan gudaha reconciliationka arrimahan maaragtay nabadeynta dalka gudihiisa, xiriirka beelaha Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dib loo soo celiyo, maaragtay la bilaabo in ummadda Soomaaliyeed wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradaha oo dhanba focuska la geliyo dalka, la bilaabo in shacabka maaragtay howlo loo qabto. Marka sida Professor Xuseen uu sheegay, la bilaabo in wadahadal walaalaheenaan maaragtay Somaliland lala galo. Laakiin waxaaso dhan waxay ka iman karaan barnaamij qorsheysan oo madaxweynaha iyo prime ministerka cusub iyo dowladdooda oo shacabka Soomaaliyeed ay u arkaan dad ka tarjumi kara dareenka maanta jira isbedelka jira oo aanan dib loo laaban.
Waa maadsanta waxaa jirta xiriirka markii uu madaxweynaha hadda la doortay uu ahaa ra-iisul wasaaraha, xiriirka uu lalahaa wadamada dariska iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo beesha caalamkaba xoogaa mugdimugdi ahaa soo galay oo ku saabsanaa baaqi uu u diray qaramada midoobay oo ahayd inay soo galaan hay-adahooda Soomaaliya quseeya inay ka shaqeeyaan gudaha dalka, ha noqoto dowladda Ethiopia si isku fiicnayn, Uganda sidoo kale. Xiriir intee leega madaxweynaha laga rabaa inuu la yeesho beesha caalamka ee arrimaha Soomaaliya iyaga faraha kula jira iyo kuwa ciidamada ka joogaan iyo kuwa dariska ahba? Professor Xuseen.
Waa su-aal aad u wanaagsan, hordhacna waa anigu ka yar sameeyey. Waxa weeyaan wuxuu haystaa horta madaxweynahan Janis aada u fiican, cabsiyana way jireen. Janiska u fiicana u haysta waxa weeyaan dhinaca caalamiga aan jaarka ahayn oo waa kaadaan kulona waa nin Maraykana. Marka dhinaca horta waa looga soo dhowaanayaa safaaradna imika meesha aan ku yeelanay waa lanaga ictiraafsan yahay. Maraykankuna waa meesha dee magaranaysa caalamka looga sii geli karo, magaranaysa horta halkaa Janis fiican buu yahay. Yurubna yurunana diyaarba awalbay noo haayeen, United Nations way noo haayeen, inuu soo gala berigii uu yiri laftigeedana saxba ku haya. Hadda maadaama la ogaa inuu sidaa yiri, waxa laga yaabaa inay iyaguba marka horeba diyaar garoobay inay dhahdaan waa inay tagnaa oo taasi waxa u noqonaysa hordhac fiican waxba ka dhimmayso. Dhinaca nusqaanta ka yar jirta waxa weeyaan wuxuu ku yimid Farmaajo wave ama wuxuu aan u jeed mawjad ah wadamada jaarka waxoogaa laga qabo dhibaatooyinka laga qabo agteedaba ku sii yimid oo laisleeyahay uu idin ka magaranaysa qabana maadaama idin bahdileen arrintaasi isaga laftigiisu inaan u ka yar badbadinni waa loo baahan yahay, waayo weli waa loo baahan yahay. Waxaan jaarkeenaa inaan u dhaqano dad isleeg oo ikuala inaan u dhaqano mooyaane ayaa loo baahan yahay, laakiin lagama maarmi kara hadda. Marka waxay tahay maxliid baacmshir baan ugu baahanahay ama waxaan ugu baahanahay dhiin madgeli aan ugu baahanahay ama dhibaateega keeni karaane in dhibaatadeeda laftigeeda ayay u baahan tahay. Marka xataa qofka barnaam ministerka u qabsanaya laftigeedu taasiga, laakiin taana waa ina ka yeesho karaa. Turkigii xiriirkii wanaagsanaa ee lalahaa waa inuu xoojiyaa carabta oo runtii aan diyaar badan inoo hayna balyadana ha isku dayo, laakiin waa muhiim kuwa jaarka in uu ula dhaqmo si ma garanaysaa dhinacna uu iska celinayo dhinacna aanu ma garanaysaa. Waa nin maroodi la jiifaanaysa Maraykan iyo Kanada kale weeyaane, waa inuu isilaaliyaa.
Waa maadsan tahay Professor Maxamed Mukhtar.
Falastiin aanu waxaan leeyahay runtii horaaba loo tilmaamay waxa sugaya madaxweynahan cusub iyo dowladdiisa waa wax aada iyo aada maskaxda ka weyn, aada iyo aada culus, dhan kasta laga eego gudaha ha ahaato dibadda meel kastaba runtii aada iyo aada arrimo culus ayaa sugaya dalka. Waa la socnaa hadda maanta waxaa ka taagan awaaro oo runtii aan loo adkeysan karani oo dadkii xoolahoodii bay dhamaadeen ayagana way dhamaanayaan mar dhow biyola-aan iyo baadla-aan ba haysata dad ra-iil caamka ama dunidan oo aan asxaabta nahay asxaabada nahay ani waxaan u malaynayaa haddii innagu soomaaliyaan haddaan wax qabsano ogtay qofka marka wax qabsada wax loogu daraa laakiin haddii mar waliba aan maaragtay u gacama taagayno ama leenahay war waxaan hanay loo qabto waxaan hayna la siiyo ama hay-addan halkan ha timaado miyaysan imaanin ani waxaan aaminsanahay waxyaabo badan baa jiro shacab weynahan maanta soo baxay oo soo banaan baxay haddii ay ka daacad tahay i hope inay ka daacad tahay runtii madaxweyne farmaajo wuxuu haystaa taageero oo soomaalii weyna gudaha iyo dibadda ayuu haystaa intaynan teginba dibadahan ama dadka ajnabiga taageeradaasi hadday naga dhab tahay waxa weeye inaan gacan ku siino oo aan wax ka qabano wax badan 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 oo aan qaban karnaa
gudihiijahadii
aan gudaheena ka qabsano aan hawsheena kasoo baxno waajibkeena kasoo baxno marka ummadahan kale yani waxay diyaar noolan yihiin inay gacan naga siiyaan ama waxno laakiinse inaan runtii aan ayagu wax ka sugino waa inaan wax qabsano markaba
waa mahadsan tahay doctor cabdinuur maxaa ku daraysaa
falastiini waxaan isleeyahay madaxweynahan cusub maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku yimid rabitaan shacbi iyo kalsooni ummadda soomaaliyeed ay u muujisay in hogaanka cusub ay diyaar u yihiin dowladaha dariska ah iyo international community baasha caalamku waa ay dhegeysanayeen wixii ka dhacay soomaaliya oo ay fiirinayeen maaragtay dabaaldegii iyo wixii ka dhacay marka taas waxay keenaysaa inay bedelaan qaabkii ay ula dhaqmi jireen dowladda soomaaliya maxaa yeele dowladdani waxay u eg tahay dowlad shacabiga soomaaliyeed oo dhan iyo xildhibaanadii aqlabiyadda ku doortay inay ka tarjumayso inuu mandate haysto mandate waxaa loo yaqaan oo ah kalsoonida shacabkiisa marka waxaan isleeyahay beesha caalamka international community way arrintaasu maaragtay daryeeli doonaan haddii ula yihaahdo dowladdana waxaa loogu fadhiyay madaxweynaha inay la yimaadaan barnaamij ay kula maaragtay xiriiraan wadamada dariska waa ku raacsanahay professor xuseen warsame in dowladaha darisku ay maaragtay muhiimad leeyihiin oo in xiriirkooda la hagaajiyo uu yahay oo dabcan waxyaabaha keenay in xiriirkaas uu xumaado dib looga wada hadlo hase ahaatee waxaan isleeyahay qaabkii hore waa ay ka duwan tahay dowladdana waxay fursad haysataa inay hadda ka faa'iideyso maandeedka ay haysato xiriirkaasna ay dhisto
waxaa oo
lagu dhisi karaana uu yahay in la helo dad barnaamij wato israacsan oo kartideeda leh islamarkaana la xakameeyo kala socodka soomaalidu ay ku kala socoto international community horteeda oo falastiin ay keeni kara marmarka qaarkood in dowladda federaalka iyo dowladaha kale markay iskasoo horjeedaan ay wiiqdo barnaamijkii dowladdu wadatay ama barnaamijka dowlad goboleedyada ay wateen oo soomaalida ay noqonayso iyaga laftooda maaragtay in international community ay yidhaahdaan ma wada socotaan marka waxaan isleeyahay haddii la helo qaab loo wada shaqeeyo oo wanaagsan oo laysla ogyahay oo dowladda federaalkuna ay leedahay xaqeeda iyo howlaha ay qabanayso dowladaha goboleedyaduna ay waajibaadkooda iyo xuquuqdooda meel la dhigo inay keeni karto in barnaamij qorshaysan oo midaysan oo ummadda soomaaliyeed dhan ay ka wada faa'iidaysto meesha laga helo oo aanay meesha ka imaanin in gaaladu ama ajnabigu aysan u arkin siyaasiyiinta soomaaliyeed iyagu inay yihiin kuwa iska soo
horjeeda
oo maaragtay dhibaatooyin caqabada u keena
waa maadsanta su-aasha ugu dambeysan raba saddexdiina bina aadin weydiin waxay tahay waxaan ku bilaabaya professor xuseen warsame dadku rajo badan ayay qabaan oo ka badan rajada hogaamiye dal soomaaliya oo kale ah madaxweyne ka noqonaya qofkii dhaqaale xumahaysa wuxuu aaminsan yahay inuu dhaqaale xumada ka baxayo kii cadaalad darada tabanayo wuxuu aaminsan yahay inuu cadaalad darada ka baxayo waana sababta dad badan inay mudaaharaadaan ama soo baxaan keenaysa rajada ay dadku qabaan madaxweynuhu sidee uga dhabayn karaa
falastiin ay su-aasha ugu adagi waa taas waa tii allaha u naxariistee aadan cabdalla cusmaan uu habeenkii ka ooyi jiruu ka ducaysan jiroo jo ilaahow xilkan igu astur halkii oo kale ayaan maanta maraynaa rajada la qabo iyo waxa la hayaa way kala wen yihiin abaaraa jira siduu maxamed mukhtaar ku bilaabay ilaa khayr hasiiye abaaraa jira oo xoog lahoo la doonayo in wax laga qabto midnimo burburtay baa jirta oo in wax la doonayo wax laga qabto dhaqaale burburay oo xataa waata i m f-ti hadda soo saartay ma garanaysa riboorka ugu cusbaa sanadkii ugu liita dhowrkii sana lasoo dhaafabu kani noqonayaa xagga dhaqaale koridda ayaa jira isla markaa rajo weyn ba lagaba ciidankii baa raba in mushaar xoogla loo qoro la bilaabo raba haddii taa la waayo marka wax laga yaaba inay ku kacdo markaa waxay kow noqonaysaa anigu waxaan ku soo goyn in lagama maarmayo international community uu koobu hadda ka yahay. Waddan weli cashuur qaata ma nihin, waddan meel kale wax uga soo baxa ma nihin. Xiriirka caalamiga saan u yeelano saddexdii qaybood waa in laga shaqaysiiyaa. Dowladdii oo sidaa uu sheegay Cabdinuur barnaamijkeedii la timaado koowah international United Nationskii oo securitygii magabayadadiisa xooggeedii qaado mishaarkii iyo hawlihii bixiya laba saddex wadamadii wax bixin jiray oo Maraykanka mid yahay hogaaminaya deeqbixiyaasha la dhaahdo oo hawshoodii qabsada oo iska dhaafmaday saddexda haddii la isku helo degdeg baa laynoogu iyaan ugu samayn karaa habkii cashuurtaan samaysanayna khayraadka sidii loo soo baxin samaysanayna dabadeetana baahiyihii badnaa ayuu wax ka qaban karayaa dhaqaalaha xoogga saaro ayaa laga yaabaa inuu ku badbaadi karo haddii kale ilaahay maganaysaa nagama dhige waa disabon mabaadhici waa
dadku waa niyajabayaan
niyajabayaan mahadsanid
waxaan siinayaa professor maxamed mukhtar adoo soo koobay
anigu waxaan dhihi lahaa rajada dadkan sidii maaragtay ay wax ku heli lahaayeen waa in madaxweynuhu runtii laga arka ama xoogga saara si cadaaladii ay ku dhisan tahay. Cadaalad baa loo baahan yahay. Yani horeyna waa tan u sheegay haddii xataa doorashada ra-iisul wasaarihiisa laga arko inay tahay mid cadaalad ku salaysan, yani shacbiga waa tan hore u sheegay uu kusii farxaya wallaahi ninkii wax fiican buu sameeyey. Ra-iisul wasaarihii hadduu noo sameeyo dowlad cabinetkeedi uu cadaalad ku samaysan yahay shacbigu wuu sii farxaya. Haddii ay Soomaali muslim weeye xeer bay leedahay dastuur inkastoo ku meelgaar yahay bay leedahay saddexdaasba cadaaladda dhanka haddii laga eego dastuurkeennu muxuuna leeyahay inkastoo ku meelgaar yahay diinteennu maxayna leedahay oo laga boodin xeerkeennu muxuuna leeyahay marka cadaalad ayaa asaas u ah baan u malaynayaa. Dadku xataa qofka haduu isaga baahan ama xataa xanuunsan laakiin haddii si cadaalad ah cuntadii loo qeybinayo oo daawadii loo qeybinayo oo shaqooyinkii jagooyinkii loo qeybinayo hadduu arko waxaan u malaynayaa rajadoodii way sii xoogoobaysaa, way sii farxayaan, way wada shaqayn waxaa dhacaysa oo intii ka badan. Yani dadyow hadda laleeyahay waxbay kasoo horjeedaan, dowlad bay kasoo horjeedaan leeyahba markii cadaalad erkaan in lagu dhaqmaayo aan u malaynaya inay soo istaagi doonaan Soomaaliya in maaragtay ay horey u kacdo, ay horey u marto, ay sii noolaato.
Waa mahadsan tahay hay-ad Dr. Cabdinuur aad u soo koobay.
Falastiinay waa mahadsan yihiin walaahay, waana ku raacsanahay talooyinka ay sheegeen. Waxaan isleeyahay runtii ummadda Soomaaliyeed baahi waxay qabaan dowladeed iyo dowlad wanaag bay qabaan. Marka runtii waxay sugayaan in hoggaanka madaxweyne Farmaajo iyo dowladda uu keeni doono ay ka dareemaan inay yihiin ummadda Soomaaliyeed u istaagan dantooda wada daacad ah danahooda ka shaqeeya oo runtiina keeni kara in maaragtay isu socodkii magaalooyinka uu soo baxo, dadkii ay shaqooyin ay heli karaan, loo abuuro maaragtay nabadgelyo, maaragtay ay runtii ku farxaan inay howlo kala qabsadaan, ay dowladda inay maaragtay warkeeda dhageystaan oo maalin walba ay usoo taagnaadaan maxaa dhacay, yaa shaqadii laga qaaday, yaa diriray in meesha laga saaro, oo ay kalsooni ku qabaan in dowladoodu ay shaqaynayso iyaduna ay shaqo loo abuuro, ummaduna ay hesho nabadgelyo. Marka waxaan isleeyahay haddii laga helo dowladdan cusub madaxweynaha iyo prime ministerkiisa iyo dowlad cabinetkay dhis doonaan dowlad wanaag iyo daacadnimo iyo iyagoo la yimid barnaamij qurxan, ummadda Soomaaliyeed raalli bay ka noqon doontaa, waana ay taageeri doonaan. Waxaan isleeyahay insha allah in sida loogu ducaystay in dowlad isbeddel wanaag u yimaado, in dowladdana loogu duceeyo in Ilaahay subxaana wa tacaala uu garab ku siiyo hawsha adag ee hortaalla ummadda Soomaaliyeed ay ku taageeraan. Maxaa yeelay dowladdu ma aha keligeeda inay iyadu maarata hawsha qabato, ummadda Soomaaliyeed dhan baa looga fadhiyaa inay dowladda ay taageeraan, ay garab siiyaan gudaha iyo dibadda insha allah.
Aad u mahadsantihiin dhammaantiin.
Aad baad u mahadsantihiin. Waa salaamantii mar labaad.
inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa caqabadaha iyo howlaha horyaalla madaxweynaha cusub ee la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo. Waxaa ka qayb galayay rofeser xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda kalgari ee dalka kanada, rofeser maxamed mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda savana ee gobolka georgia, iyo Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo hore wasiir uga soo noqday dawladdi uu ra'iisul wasaaraha ka soo ahaa madaxweynaha hadda la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhageystayaal barnaamijkan oo kale nabadgelyo.
adeeyo mahadsantahay barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan halka uu idinkaga imaanayana waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna Xuseen Barre Aadan oo inoo hayo xubintii muuraha Islaamka ku soo dhawaada.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaax Siisi ayaa amar ku soo rogay ciidamada Masar isagoo ka mamnuucay askarta ciidanku in lagu arko astaamaha muujinaya diintooda, waxaana uu sheegay in dirayska laga dhigi doono askarigii ka mid noqda ama ku biira ururada diiniga ah, sida uu faahfaahinayo Xuseen Saxnuuni wariyaha VOA da ee Qaahira.
madaxweynaha dowladda Masar Cabdi Fattaax Siisi ayaa sheegay in hay-adda militariga iyo guud ahaan hay-adaha kale ee dowladda wadankani in laga fogeeyo dadka ay ka muuqdaan inay leeyihiin afkaaro dhinaca diinta ah. Hadalkan ayaa Siisi ka sheegay nadwo ama aqoon isweydaarsi loo qabtay militariga wadankani. waxa uuna madaxweynaha Masar si adag u sheegay in ciidamada militariga ay ku biiri karaan qof kasta oo Masri ah oo Muslim ah ama Masiixi ah, balse waa in laga fogeeyaa, ayuu yiri, dadka ay ka muuqdaan afkaaraha dhinaca diinta. Sidoo kale Siisi ayaa afka ku ballaariyay in la ceyrin doono shakhsiyaadka ay ka muuqdaan afkaaraha ku salaysan diinta Muslimka iyo Masiixiga labadaba. Cabdi Fattaax Siisi ayaa tilmaamay in Masar aysan doonayn inay noqoto sida dowladaha Islaamka qaarkood oo kale oo ay burburiyeen, buu yiri, kooxaha u janjeera dhinaca waxa uu ugu yeeray afkaaraha gurcan ku salaysan ama ay ka aamineen diinta Islaamka. Dhab ahaantii warbaahinta iyo xeelereyaasha Masar ayaa ka hadlay waxa uu ula jeedo madaxweynaha dowladda Masar, maadaama isagu uu ka gaabsaday inuu si toos ah u bareero cidda uu beegsanayo. Marka qolyaha ayagu dhiraandhiriya siyaasadda dalka Masar ayaa waxa ay sheegayaan in arrintan ay u janjeerto dhinaca qolyaha tadayunka uu ka muuqdo Islaamiyiinta, gaar ahaan ururka Ahwaan Muslimiinta iyo qolyaha Salafiyiinta. Inkastoo xeelereyaasha masaaridi ay leeyihiin kontonkii sano ee ugu dambeeyeyba dowladda Masar waxay si dadban ay ugu mamnuuci jirtay in militariga ay ku biiraan dhalinyarada ka tirsan urur weynaha Ahwaan Muslimiinta ee dalkani.
Ururka Ahwaan Muslimiinta ayaa ah ururkii militariga Masar ay ka qaadeen talada, waxaana muuqata in go'aanada madaxweyne Siisi ay ujeedadoodu tahay xakamaynta ururkaasi. Haddaba, ma yahay go'aanka madaxweynaha Masar mid u dhaqangeli kara sidii uu rabay? waxaa arrintaasi falanqeynaya Cabdullaahi Abuukar Samatar, agaasimo ku xigeenka Macadka Diraasaadka Amniga ee Muqdisho.
walaal, horta ujeedada isaga uu ka leeyahay madaxweynaha waa sida muuqata waa la dagaalamaya qoladan oo ii sheeg dagaalka kula jira ama urugdiimeedkan ama xarakaadka Islaamiga ah in aysan ciidanka iyo laamaha amniga ee dowladda Masar inaysan ku xoogeysanin ama aanay isbahaysi ku salaysan askaar iyo mabaadii in ay samaysmaan ayuu horta ka hortegaya hadafka guud marka la fiiriyo. laakiin sida dhabta ah ma sidaas ma u dhacayso oo yacni in uu kaga hortago in nimankaasi aanay meesha ku badan ama ururada Islaamiga ah in meesha aysan ku badanin, taasi ma keenayso, sababtoo ah taala sirkiyada laga yaabaa inuu dhanka kale ay mashaakil aga keento. Cagsiga ayaa waxay tahay ururka meesha isaga uu kala wareegay ama ururka uu hadda la dagaalamayo waa afkaar waaye, mabaadi iyo afkaar marka lala dagaalamayana maraahir iyo muuqaal iyo qaab noocaas lagulama dagaalamay. waxaa lagula dagaalamaa in mabda-a aada la dagaalamayso ama fikirta aada la dagaalamayso in aad ka keento fikir yacni u dhigma ama resistance u noqon karaa ama yacni waxa la sheega waa fikir iyo mabda oo ururadaas hadda kula dagaalay in mabaadi kala keeno oo mabaadidaasi uu kula loolamo. laakiin masuu yiraahdo un muuqaalada yaan kasla yeelin waxa suuragal ah wax uu sheegaya xitaa in inta loo suurageliyo haddana weli mabdii ay joogsatigtii uu taagan yahay ama sida kale loo dhigaba shayga mar alla markii cadaadiska iyo dagaalka iyo maqooniska marka laga badiyana mar walba awoodo aan la ogeyn oo nooc kale u yeesha amarka waxaana misanahay un qaabkaas uu hadda u cadaadinayo mashaakil kale inuu uga imaan doono markan oo saaray ahaan.
Inta badan ciidamada caalamka ayaa saraakiil gaara u tababara guubaabinta ciidanka iyo ku dhaqanka diintooda, waxaana tallaabada madaxweyne Siisi lagu eedeeyey inay tahay mid arrintaasi ka hor imanaysa.
Dowladahaas horumaray haddii ay matalan garteen in qofka ciidanka ahi afkaarta iyo mabaadiida uu aaminsan yahay in uu yacni dabaqi karo ama uu dhaqangelin karo ay ka baxsan tahay shaqooyinka dastuuriga ah ama shaqooyinka qaranka karabo. Matalan haddii qofku ciidan yahay, ciidannimada waa howl xisaabtankeedii iyo shaqadeedii iyo qaabsameynteedii leh. Waxa uu aaminsan yahayna ama inuu kaniisad aado oo kaniisad ku cibaadaysa ama inuu qof muslim aho oo sideenano kaleeto qof yacni muslim aho masaajidkii tegayo oo malcamadihii qur-aanka tegayo oo cibaadaysanayo, yacni inay sidaas ku kala xirnaadaan ayaa fiicnay.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
waxaad dhegaysanayseen Amuuraha Islaamka, waxaa soo jeedanaya Xuseen Bare Aadan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan codkii macaana ee Nimcaan Hilla.
Adoko palam balade, adoko perakade, adoko pakaya de, adoko palam balade, adoko verakati azuku waqiya te tadu ka rwade ure kaiso juwade شاغم بيل شين اولعنا ولعنا وما بدندي بتبادوك رمده وريقايسو جوابدي شاغم بيل شين اولعنا ولعنا وما بدندي فريد دامو جرندي كمو بير لحسدندي بستي وي اندرتاد الا حدا مو بوسون ده فكا وي سيديد فريد دا
أكتاس معانا فنانكا نمعان هلا عيان كسو قبا قبينينا قدها ندا عدي قلب نمو قلب توج معاه وحان مركلا هو دكسو نقونينا هادي اللد معاه وساعد مركي تايت الضبادة انتكار رئيسة وانيقو عاشي إبراهيم إيا إبراهيم حسن دان دوري يندمان فيو ويو إذن لسي لاسي نبت قلي
حاد قاده ويسبو قياده كيوجو بحاده بقي ساده wogi sada yande ada belka na kunorle marwo ba hada gade marwo